Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. I danas počinjemo pregled aktuelnosti naslovima dana. U Crnoj Gori registrovan prvi slučaj infekcije kraken sojem koronavirusa, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Stav Berlina je da Srbija ne može postati članica Evropske unije bez priznanja Kosova, izjavio specijalni izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin. Kijev pozvao zapadne saveznike da požure isporuke tenkova i sistema protivvazdušne odbrane, rekavši da Ukrajina plaća životima njihove spore razgovore. Masovni štrajkovi u Francuskoj zbog penzione reforme. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern najavila ostavku. Jedna od tema današnje emisije su alternativne krivične sankcije. Milan Radović iz Građanske alijanse o dodjeli kazne prinudnog rada u javnom interesu kao alternativi za zatvorsku kaznu.
Ona je dobrovoljna jer prinudni rad je suprotan principima ljudskih prava, a u sudnici funkcioniše tako što je sudija dužan da upozna osuđeno lice i da ga naprosto pita da li želi da kaznu zatvora zamijeni radom u javnom interesu.
Povodom registracije prvog slučaja infekcije kraken soja koronavirusa u Crnoj Gori, čućemo što o tom virusu kažu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.
Viša epidemiologinja Svjetske zdravstvene organizacije Marija Van Kerkhove rekla je da je XBB.1.5 najprenosiviji podsoj omikrona koji je do sada otkriven.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori je registrovan prvi slučaj infekcije kraken sojem koronavirusa koji je podvarijanta omikrona, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Navode da se Crna Gora tako pridružila spisku država kod kojih je registrovana mutacija visoko zaraznog soja. Epidemiolozi su pozvali građane da se vakcinišu i prime booster dozu bivalentnom vakcinom u preporučenim intervalima. Specijalni izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin kazao je kako je stav Berlina da Srbija ne može postati članica Evropske unije bez priznanja Kosova. Saracin je za list Nova rekao da ulazak Srbije u porodicu evropskih zemalja nije moguć ni bez slobodnih medija i demokratije. Pred kraj procesa normalizacije odnosa kad Srbija odluči da se pridruži Evropskoj uniji, priznanje Kosova će biti dio procesa, rekao je Saracin. Ruska i ukrajinska antiratna grupa sa advokatom iz Beograda podnijela je seriju krivičnih prijava koje se odnose na djelovanje ruske privatne vojne grupe Wagner. Krivične prijave podnijete su protiv direktora Bezbjednostno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina, ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Harčenka, Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu i desničarskih organizacija. Advokat Čedomir Stojković izjavio je da svi oni rade na mobilizaciji građana Srbije za rat. Kijev je pozvao zapadne saveznike da požure isporuke tenkova i sistema protivvazdušne odbrane, rekavši da Ukrajina plaća životima zbog sporih razgovora. Mi nemamo vremena, svijet nema vremena, naveo je Andrij Jermak, šef administracije ukrajinskog predsjednika. Zapadni saveznici sastaće se u petak u vazduhoplovnoj bazi Ramštajn u Njemačkoj, a razgovarat će o tome da li će Berlin dozvoliti da se njegovi borbeni tenkovi Leopard 2 isporuče Kijevu. U Francuskoj su danas stali vozovi, škole su zatvorene, a preduzeća obustavila rad jer su zaposleni napustili radna mjesta u pokušaju da osujete planiranu penzionu reformu. Njome bi starosna granica za odlazak u penziju bila povećana na 64 godine, dvije više nego po sadašnjem zakonu. Dan štrajkova i protesta je test za predsjednika Emanuela Macrona koji kaže da je njegova ključna reforma od vitalnog značenja kako bi se osiguralo da penzioni sistem ne propadne. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da francuski birači u ogromnoj većini odbacuju njegov plan kojim je predviđeno da rade duže. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern, globalno prepoznata kao lice progresivne politike, najavila je ostavku. Rekla je da više nema dovoljno energije. Ja sam čovjek, dajemo koliko možemo, a onda dođe vrijeme da odemo. Za mene je došlo to vrijeme, rekla je Ardern. Dodala je da će se povući najkasnije 7. februara, manje od 3 godine nakon što je ubjedljivo pobijedila na izborima i osvojila drugi mandat na mjestu premijerke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
alternativne krivične sankcije koje podrazumijevaju rad u javnom interesu ili kućni zatvor. Dosuđuju se za počinjena lakša krivična djela kao što su sitna krađa, nedozvoljeno držanje oružja, ugrožavanje javnog saobraćaja ili neplaćanje alimentacije. U Crnoj Gori se ovaj vid sankcija još uvijek nedovoljno često dosuđuje, iako je korisniji za zajednicu i djelotvorniji i humaniji za počinioca. Pripremio Srđan Janković.
Posljednja osuda na prinudni rad u javnom interesu u Crnoj Gori je izrečena dvojici mladića iz Petnice koji su uklesali svoja imena u unutrašnjosti Đalovića pećine i time oštetili zaštićeno prirodno dobro. Oni su osuđeni na po 180 sati rada u javnom interesu. Alternativne sankcije predstavljaju koncept mjera u društvenoj zajednici zasnovane na pretpostavci da se ciljevi kažnjavanja mogu postići i u uslovima koji su manje restriktivni od kazne zatvora. Rad u javnom interesu je vid alternativne krivične sankcije kažnjavanja koje se izriču umjesto kazne zatvora. Takva kazna se može izreći samo za lakša krivična djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. Milan Radović iz Građanske alijanse, koja je istraživala primjenu ovog vida sankcije, smatra da niska primjena ove sankcije u praksi je rezultat nedovoljne informisanosti osuđenika koji zbog toga najčešće odbijaju ovaj vid sankcije.
Ona je dobrovoljna jer prinudni rad je suprotan principima ljudskih prava, a u sudnici funkcioniše tako što je sudija dužan da upozna osuđeno lice i da ga naprosto pita da li želi da kaznu zatvora zamijeni radom u javnom interesu. I ono što treba još reći jeste da se ova alternativna sankcija primjenjuje za kazne negdje proporcionalno do 6 mjeseci zatvora, tako da za ozbiljnija krivična djela njih nije moguće primijeniti.
Radović naglašava da je rad u javnom interesu alternativna sankcija na koju osuđeno lice treba da pristane.
Ona lica koja su tvrdila da su upoznata nisu željela taj, da kažem, vid sankcije. Zato bi bilo potrebno da se uradi zaista jedna dobra promotivna kampanja, posebno da se targetiraju ljudi koji su u krivičnom postupku ili koji mogu biti predmet i mogu dobiti kaznu zatvora, da se upoznaju sa svim tim mehanizmima, jer zapravo ovo je jedan vrlo koristan sistem za društva, zato što negdje pojedinci kada odlaze u zatvor su na teret svih građana države, a kada prihvate rad u javnom interesu, onda su oni vrlo korisni. I također imali smo u našem iskustvu i kada smo promovisali ovu vrstu sankcije i pozitivnih nekih primjera, pa na primjer da je jedan osuđeni koji je prihvatio rad u javnom interesu na kraju dobio i zaposlenje kod poslodavca kod koga je izvršavao tu kaznu zato što se naprosto pokazao kao dobar radnik.
Najozbiljnija slabost u kaznenom sistemu Crne Gore je to što se previše oslanja na zatvorske kazne i da se iste izriču u okolnostima u kojima druge zemlje koriste alternativne. Navodi se u istraživanju nevladine organizacije Centar za istraživanje i monitoring. Kako navode, Crna Gora je ostvarila umjeren napredak u primjeni kazne rada u javnom interesu u posljednjih 10 godina, ali i dalje postoje velika odstupanja u primjeni ove alternativne sankcije u pojedinim sudovima. Ipak u prosjeku, od 2012. do kraja 2021. godine došlo je do opadanja u izricanju kazne zatvora i do rasta u izricanju alternativnih sankcija. Značaj alternativnih sankcija za državu i za počinioca krivičnog djela vide i u Ministarstvu pravde. Direktor Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Stevan Brajušković za Radio Slobodna Evropa kaže da kažnjavanje zatvorskom kaznom može izazvati višestruke negativne posljedice, kako po osuđenog, tako i po njegovu porodicu i društvo. Prema njegovim riječima, jedan od glavnih mehanizama za smanjenje broja lica osuđenih na kaznu zatvora je veća upotreba alternativnih sankcija. Takav vid sankcije korisni za zajednicu, djelotvorniji i humaniji za počinioca. Ovim vidom sankcija izbjegavaju se negativni efekti zatvaranja poput osude u društvu i lošeg uticaja drugih osuđenih lica. Kao prednost Brajušković naglašava i to što osuđeni na tu vrstu sankcija imaju mogućnost da nastave školovanje ili svoj radni odnos, kao i da očuvaju porodične odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Povodom registracije prvog slučaja infekcije kraken soja koronavirusa u Crnoj Gori čućemo što kažu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Podsoj koronavirusa Omikron XBB.1.5 izaziva zabrinutost među naučnicima nakon što je zabilježeno njegovo brzo širenje u SAD. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da još nema podatke kliničke slike o uticaju tog podsoja, ali kažu da je povećana prenosivost virusa zabrinjavajuća. Priredio Mahir Siamija.
Viša epidemiologinja Svjetske zdravstvene organizacije Marija Van Kerkova rekla je da je XBB.1.5 najprenosiviji podsoj omikrona koji je do sada otkriven. Brzo se širi zbog mutacije koju sadrži, omogućavajući mu da se pričvrsti na ćelije i lako se replicira. Prema podacima američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, procijenjeno je da su XBB i XBB.1.5 činili 44,1% slučajeva COVID-19 u Sjedinjenim Državama u zadnjoj nedjelji prošle godine. Također je otkriven u 28 drugih zemalja širom svijeta, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. XBB.1.5 je još jedan potomak omikrona, najzaraznije varijante virusa koji izaziva COVID-19 koji je sada globalno dominantan. To je izdanak XBB-a koji je prvi put otkriven u oktobru i sam po sebi je rekombinant dva druga podsoja omikrona. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da još nema nikakve podatke o težini niti ima kliničku sliku uticaja ovog podsoja, ali da je povećana prenosivost uvijek zabrinjavajuća. Van Kerkova je rekla da se očekuje dalji talas zaraze širom svijeta, ali to ne mora da se pretvori u talase smrti, jer protiv mjere poput vakcina i tretmana nastavljaju da funkcionišu. Virolozi se zalažu da pojava novih podsojeva ne znači da postoji nova kriza u pandemiji. Trenutne vakcine nastavljaju da štite od teških simptoma, hospitalizacije i smrti, kažu stručnjaci. Tehnička savjetodavna grupa Svjetske zdravstvene organizacije za evoluciju virusa radi procjenu rizika za ovaj podsoj, a iz ove organizacije je saopšteno da pažljivo prate sve moguće promjene u ozbiljnosti podsoja uz pomoć laboratorijskih studija i podataka sa terena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Europski parlament je izglasao rezoluciju u kojoj je formalno zatražio od Europske unije uvođenje sankcija protiv Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Sve države članice pozivaju se da osiguraju da Savjet Europske unije usvoji sankcije, a zahtjevi su navedeni u rezoluciji za koju je od 641 poslanika glasalo 407. Protiv je bilo 92, a suzdržanih 142. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Evropski parlament je usvojio rezoluciju kojom se od država članica Evropske unije traži da usvoji sankcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te da nastavak pristupnih pregovora sa Srbijom uslovi uvođenjem sankcija protiv Rusije. Evropski parlament ponavlja svoj poziv na usvajanje ciljanih sankcija protiv destabilizirajućih aktera u Bosni i Hercegovini, uključujući one koji ugrožavaju njen suverenitet i teritorijalni integritet, posebno Milorada Dodika, navodi se u usvojenoj rezoluciji. Što se tiče Srbije, rezolucijom se izražava žaljenje zbog i dalje niskog nivoa usklađenosti zemlje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, posebno u pogledu agresorskog rata Ruske Federacije protiv Ukrajine. U tekstu se ponavlja stav Evropskog parlamenta da bi dalja pregovaračka poglavlja u okviru pregovaračkog procesa sa Srbijom trebala otvoriti tek kada zemlja ojača svoju posvećenost reformama u oblastima demokratije i vladavine prava i pokaže punu usklađenost sa spoljnom politikom Evropske unije. S tim u vezi David McAllister, evropski zastupnik i autor nacrta rezolucije, je poručio da se od svih zemalja koje su u procesu pristupanja očekuje usklađivanje sa evropskim politikama, uključujući sankcije. Srbija je očigledno drugačijeg mišljenja od Evropske unije. Bili smo vrlo jasni u vezi ovog. Srbi znaju našu poziciju i na kraju pojedinačni pristupni napredak uvek znači proces u kome treba da se pokriju sva polja politike. I naravno, poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu politiku je važan stub usklađivanja zemlje sa vrednostima i standardima Evropske unije, poručio je David McAllister. David McAllister je naglasio da Evropska unija mora da bude aktivna u svim zemljama Zapadnog Balkana kako bi se suprotstavili negativne propagande i lažnih vesti koje posebno dolaze iz Rusije. Prema njegovim rečima, ako se Evropska unija povuče iz regiona, postoje drugi akteri iz trećih zemalja koji bi odmah mogli da je zamene. Svih šest zemalja na Zapadnom Balkanu imaju evropsku perspektivu, ali moramo da budemo prisutni na terenu kako bismo se suprotstavili ovom zločudnom, negativnom uticaju koji dolazi iz Rusije i drugih, poručuje McAllister. Usvojena rezolucija se odnosi na sprovođenje zajedničke spoljne i bezbednosne politike, inače rezolucije Evropskog parlamenta, iako imaju političku simboliku, nisu pravno obavezujuće za evropske institucije niti države članice. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Da čujemo sada reakcije. Opozicija u Republici Srpskoj ne očekuje nikakve posebne promjene nakon što je Evropski parlament izglasao rezoluciju kojom je zatražio da Evropska unija uvede sankcije Miloradu Dodiku. Vlast tog bosansko-hercegovačkog entiteta smatra da je osnov za odluku Evropskog parlamenta pogrešan, javlja Goran Katić.
Opozicija u Republici Srpskoj nema velika očekivanja nakon što je Evropski parlament zatražio od Evropske unije da sankcioniše predsjednika tog BH entiteta Milorada Dodika. Branislav Borenović, poslanik u predstavničkom domu BH parlamenta i lider Partije demokratskog progresa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je slična situacija viđena više puta.
Ništa suštinski se neće promijeniti, nastavljamo i dalje da slušamo tu neku vrstu tenzičnih stvari, a Dodik i dalje apsolutno vlada, sa njima ljudi iz Evropske unije redovno sjedaju, sa njima dogovaraju te neke evropske agende koje znamo koliko su daleko.
On ocjenjuje da je BiH sada dalje od Evropske unije nego što je bila prije 10 godina. Snježana Novaković-Bursać, novoizabrana delegatkinja u Domu naroda BiH i članica predsjedništva Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je preporuka za sankcije zasnovana na pogrešnim osnovama.
Jedna aktivnost Milorada Dodika nije usmjerena na secesiju, nego naprotiv na uspostavljanje ustavom definisanih odnosa, što znači vladavina prava.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da se protivi sankcionisanju bilo kojeg funkcionera koji ima izborni legitimitet. Također kaže da su prethodne sankcije uvedene Dodiku, američke i britanske, bile kontraproduktivne.
Mislim da trebamo reset odnosa sa Evropskom unijom. Mislim da se trebamo svi založiti da Evropska unija bolje razumije procese u Bosni i Hercegovini i naravno da bolje razumije reakcije iz Republike Srpske.
Sve države članice Evropske unije se u rezoluciji pozivaju da obezvijede da Savjet EU usvoji sankcije protiv Dodika. Ove rezolucije imaju političku simboliku, ali nisu pravno obavezujući za evropske institucije niti države članice. Sankcije protiv Dodika su 12. januara zatražili europarlamentarci koji se direktno bave Bosnom i Hercegovinom, ustvrdivši da je Dodik svojim izjavama i ponašanjem de facto dezavuirao sporazum o formiranju državne vlasti iz decembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je oštro kritikovao najnoviji izvještaj Evropskog parlamenta ocjenom da ima dvostruke standarde u vezi sa secesionizmom. Evropski parlament je ponovo zatražio od Evropske unije da se integracije Srbije uslove uvođenjem sankcija Rusiji. Reakcije vlasti i opozicije u Beogradu bilježi Nevena Bogdanović.
Rezolucija Evropskog parlamenta nije pravno obavezujuća, ali je važno biti svestan stavova parlamentaraca posebno u odnosu na prioritete Unije i njenih članica u ovom momentu.
Navodi se u pisanom odgovoru ministarke za evrointegracije Srbije Tanje Miščević za Radio Slobodna Evropa. Predpristupni fondovi Evropske unije za Srbiju, ističe Miščević, nisu ugroženi, a dokument Evropskog parlamenta je, kako ocenjuje, rezultat kompromisnih stavova evropskih poslanika sa širokog političkog spektra. Ovo nije prva rezolucija Evropskog parlamenta kojom se od Brisela traži da otvaranje novih pristupnih poglavlja sa Srbijom uslovi usklađivanjem sa evropskom spoljnom politikom. To je zatraženo i u novembru 2022. godine. A od početka rata u Ukrajini Srbija odbija da se uskladi sa evropskim sankcijama protiv Rusije, na šta je Brisel poziva jer je zemlja kandidat za članstvo u Uniji. Ipak, Ministarstvo za evrointegracije Srbije naglašava da Srbija nije neutralna u odnosu na rat u Ukrajini.
Naša država nedvosmisleno podržava teritorijalni integritet i političku nezavisnost Ukrajine. Par dana nakon agresije osudili smo rat koji se vodi na teritoriji te države i pridružili smo se svim rezolucijama u Generalnoj skupštini UN-a u osudi rata.
Da vlast u Srbiji smatra da ne treba uvoditi sankcije Rusiji, ponovila je za Radio Slobodne Evrope Elvira Kovač, predsjednica Odbora za evropske integracije u Skupštini Srbije.
Zvaničan stav vladajuće većine je da Srbija ima negativne iskustva sa sankcijama i da sankcije ne bi donele ništa dobro.
Kovač je potpredsjednica Saveza vojvođanskih Mađara, partije koja je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom predsjednika države Aleksandra Vučića. Deo opozicije u Beogradu s druge strane traži da se vlast izjasni kako će odgovoriti na rezoluciju Evropskog parlamenta. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Natan Albahari, poslanik Pokreta slobodnih građana i član Odbora za evropske integracije u Skupštini Srbije.
Ako uopšte misle da treba da se odgovori na to, mi znamo stav vladajuće većine prema Evropskom parlamentu, da oni generalno mišljenje Evropskog parlamenta ne uvažavaju. Mi ćemo to i da kažemo da je to pogrešna politika i pokušat ćemo koliko je moguće stavimo do znanja da ovo ugrožava naš put ka Evropskoj uniji.
On je podsjetio da je deo opozicionih stranaka Skupštini Srbije krajem prošle godine predložio rezoluciju kojom se vlast poziva da uvede sankcije Rusiji, ali da ona još nije došla na dnevni red parlamenta.
Mi pozivamo vlast da Vlada Republike Srbije prisvoji zajedničku spoljnu bezbednosnu politiku i samim tim sprovede sankcije prema Rusiji, ali hoćemo da se to debatuje u Skupštini. Hoćemo da to bude dokument da gde možemo svi da iznesemo naše stavove.
Srbija je uz Tursku jedina država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji. Čvrst stav protiv sankcija zvaničnici pravdaju pre svega podrškom Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti UN-a po pitanju Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje. Kao drugi razlog navode zavisnost Srbije od ruskih energenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kriza ljudskih prava u svijetu tokom prošle godine produbila se ratom u Ukrajini, insistiranjem na politici nultog COVID-a i odnosom prema manjinskim Ujgurima u Kini, te vladavinom Talibana u Afganistanu, navedeno je u godišnjem izvještaju Human Rights Watcha. Detalje monitoringa, koji obuhvata i Zapadni Balkan, prenosi Dženana Karabegović.
Stanje ljudskih prava na Zapadnom Balkanu, kako navodi Human Rights Watch, i dalje je obilježeno sporim procesuiranjem ratnih zločina, lošim odnosom prema pravima manjina, žena i LGBT zajednice, kao i slabim medijskim slobodama. Invazija Rusije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara prošle godine, našla se u vrhu agende ljudskih prava ove organizacije. Rusija je nastavila da izvodi namjerne napade na civile tokom 10 mjeseci rata i gađa ključnu infrastrukturu u Ukrajini, a Human Rights Watch zaključuje da je beskrupuloznost ruskog predsjednika Vladimira Putina moguća zbog toga što su njegovi postupci godinama ostajali nekažnjeni. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, vlasti nisu uspjele da u prioritete stave zaštitu ljudskih prava tokom prošle godine. Izvještaj navodi diskriminaciju manjina koja je i dalje prisutna, a ukazuje se da je procesuiranje ratnih zločina i dalje sporo. Navedeno je i da je Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi zabilježila 91 zločin iz mržnje na osnovu etničke ili religijske pripadnosti između januara i juna, a 4 su uključivala fizičko nasilje. Izvještaj između ostalog navodi i da vlasti nisu uspjele da se izbore sa velikim stepenom zagađenja koje ugrožava zdravlje stanovništva. U osvrtu na stanje ljudskih prava na Kosovu ukazuje se na spor napredak po pitanju procesuiranja ratnih zločina. Navodi se da su 4 slučaja ratnih zločina bila u postupku pred Međunarodnim specijalnim vijećem za Kosovo sa sjedištem u Hagu protiv 8 bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, uključujući bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija. Optužbe se odnose na zločine počinjene tokom rata na Kosovo 98. do 99. Problem nasilja u porodici se izdvaja kao primjer kršenja ljudskih prava na Kosovu, s obzirom da, kako je navedeno, žrtve nailaze na prepreke i ne dobijaju adekvatnu zaštitu. Također se ukazuje na neuspjeh sudija da izdaju zabrane za nasilnike da prilaze žrtvama. Ističu se navodi o grupnom silovanju 11-godišnje djevojčice u avgustu u Prištini, što je izazvalo masovne proteste širom zemlje. Protestovalo se protiv slabe reakcije države na nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama. Human Rights Watch navodi da se nezavisni novinari u Srbiji dalje suočavaju sa uznemiravanjem, prijetnjama i nasiljem, da procesuiranje ratnih zločina teče sporo i neefikasno, a ukazuje se da je stanje prava LGBT zajednice i dalje nezadovoljavajuće. Novinari koji kritikuju vlasti izloženi su prijetnjama i napadima uz neadekvatan odgovor države. Human Rights Watch navodi da između januara i augusta u Srbiji tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo 7 novih istraga protiv osumnjičenih za ratne zločine. Izvještaj navodi slučaj prvog suđenja u Srbiji za ratne zločine u Srebrenici, koje je ponovno odgođeno u julu kada je odbrana zatražila izuzeće iz postupka. U izvještaju se navode i podaci organizacije da se zna koja je od januara do septembra zabilježila 30 incidenata motivisanih mržnjom protiv LGBT osoba u Srbiji. Među incidentima je registrovano 10 fizičkih napada. Vlasti u Srbiji su nastojale da otkažu Europride koji je održan 17. septembra u Beogradu, navodeći kao razloge zabrinuto za sigurnost i napetosti sa Kosovom, podvlači se.
U rubrici Ženske sjenke donosimo razgovor sa Brankom Devčić, jednom od kreatorki programa osnaživanja Ja sam puno više od moje traume, namijenjenog žrtvama silovanja rata u Hrvatskoj tokom 90-ih. Ovaj program je tema dokumentarca Veće od traume i tim povodom sa režiserkom Vedranom Pribačić i terapeutkinjom Brankom Devčić razgovarala je Asja Hafner.
Kako se može izliječiti nakon iskustva proživljenog u ratu? Koliko vremena treba da se osoba pomiri sama sa sobom i nađe mir nakon ratnog silovanja? Jedna od najstarijih taktika ratovanja koja je korištena u ratovima od 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije. Marija, Ana, Katica i Đurđica su žene koje su prošle višestruka silovanja, mučenja i zatočeništva tokom rata u Hrvatskoj. Nakon godina života s traumom odlučile su da se upuste u nekonvencionalni program osnaživanja pod nazivom Ja sam mnogo više od moje traume. Ali šta je zapravo trauma? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Branka Devčić, koja radi kao, kako sama kaže, coach u programima osnaživanja i koja je jedna od kreatorki programa Ja sam mnogo više od moje traume.
Moramo razlikovati akutne i kronične traume. Znači nešto što se sad dogodilo, vidjela sam neku nesreću i to me traumatiziralo. Dakle, ne mogu spavati, imam flashbackove i tako dalje. Postoje stare traume i mi smo ih puni, svako od nas. Ja velim, uvijek samo rođenje je prva trauma koju doživimo. Onda ide dalje kroz socijalizaciju. Od obitelji, okoliša, škole i tako dalje, i tako dalje. E sad, što će ostaviti trag na nama, to je i duboki trag koji će uvjetovati onda i naše ponašanje kasnije. To ne možemo znati, ne možemo znati razmišljanjem. To su zapisi koji ostaju na neurološkoj razini. Tako da bilo koja slična situacija ili slični događaj okida tu traumu. I trauma nije nešto što pripada prošlosti, trauma je nešto što je tu i što ostaje. Trauma nije ništa drugo, to je jedan neurološki zapis u našem tijelu. Znači, stvorila se određena, povezale su se određene stanice u mozgu na određeni način, hormoni su sve to skupa pospješili i to je jedna vrsta zapisa. I tako dugo dok taj zapis je jedini odgovor na neke situacije, dotle ta trauma stoji. E sad, ono što je dobro napraviti, što treba napraviti je da se stvore novi zapisi kroz nova iskustva u sličnim situacijama. Jer trauma nije ništa drugo, to je jedan normalni odgovor na jedan abnormalni događaj.
Rekla je Devčić, režiserka filma Veća od traume Vedrana Pribačić kaže kako film daje jednu drugu perspektivu na traumu.
Koliko god da je naša tema, povod je bio nekakva ratna trauma, zapravo trauma je nekako univerzalna priča, a pogotovo jedan proces liječenja. U tome se svako može prepoznati, a ako se naravno želi suočiti sa pojmom traume i pojmom i posljedicama koje one izazivaju. Ono što je meni i Mirti bilo važno je da vidimo, kad vam neko da tu neku dijagnozu, PTSP, to je kao da vas mi je stavio neki na čelo neki znak. Vi ste PTSP. Više se ni ne predstavljate kao Marija, Ana ili Vedrana, nego ja sam to, ja imam tu dijagnozu. Ono što mislim da daje naš film, daje jednu drugu perspektivu na traumu, jer trauma koliko god strašna bila je zapravo može biti jedan početak. Početak iz kojeg ćemo napraviti neke promjene i promijeniti perspektivu i zapravo si poboljšati svoj život. Naravno, ovisi o težini traume i ovisi o pomoći koju možete dobiti.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Vedrana Pribačić. Više o ovoj temi potražite u tekstu pod naslovom Žene veće od traume kako preživjeti ratno silovanje na slobodnaevropa.org.
Po Poštovani slušalci, hvala što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa i emisiju koju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Ugodan dan i do slušanja.